Ahoj přátelé, dnes bych vám rád nabídl druhou část dílu s Přemkem Rubešem. Pro mě osobně je tahle část ještě o něco zajímavější než první. Přemek nám vysvětluje sílu digitálního obsahu, jak se dnes nastavují sociální sítě, tak aby nás pohlcovali. To už je dnes možný nahrát si ve virtuální realitě vlastního avatara. O tom všem mluví Přemek vlastně naprosto otevřeně, i přesto, že se svým Bohemian Venture Capital investuje primárně do softwaru a logicky je tak pro něj rychlá digitalizace ideální v rámci vlastního biznesu. Velmi silný je Přemkovo zakončení celého rozhovoru. Bavíme se o tom, proč v životě na nic nečekat a jakou hodnotu má čas. Moc mě celý rozhovor s Přemkem bavil. Pokud si myslíte, že máte správný nápad na biznis, tak si myslím, že je potřeba na ty jeho dveře určitě zaklepat. Nenašel jsem žádnou sociální médium, který bys měl.
Ne, nemám nic, no.
Super.
Hele, nemám nic. Jediný, co mám, je LinkedIn. A tam ještě nejsem příliš aktivní, když vím, že bych jakoby měl začít. Jo. Ale...
Ono se teda nenadarmo říká, že první chyba, velká chyba je založit si sociální médium a ještě větší je potom si ho zrušit.
Tak já jsem si založil Facebook, když jsem se přestěhoval do Francie. A když jsem se vrátil z Francie a narodil se mě syn, tak jsem tam ten účet zase jako deaktivoval. Jo. Mm-hmm. A jako obecně se snažím přesně se vyhejbat všem různým zdrojům tady té distrakce. Mm-hmm. Jo, ani se snažím nečíst jakoby moc zprávy a spíš se o tom pobavit s lidma, mm-hmm. se kterýma mám co dočinění a zeptat se jich, jako, co se děje novýho, zajímavého, abych to nemusel číst.
Já si třeba myslím, že tady na to je strašně zajímavý ten koncept toho podcastu jako takový, nebo vůbec audio hovoru. Protože my dneska, ty jsi to teďka přesně zmiňoval, my dneska nejsme schopní věnovat ani pár vteřin vlastně těm sociálním médium. A ty tam seš a nehledáš nic prakticky. A podle mě je strašně dobře, že v takhle naší malé zemi teďka tyhle sociální média trošičku ustupují a ty podcasty jdou nahoru. Protože ty jsi potom schopný opravdu věnovat 60 minut nebo hodinu času nějakému rozhovoru, se kterým se obsahově můžeš něco vytáhnout, víš, jako. Samozřejmě, jako...
Zase je to v obsahu strašně moc na tom webu. Jako,
Ale můžeš si vybírat, což je super, podle mě. Jako.
Je přesně, a je dobře, že to zmiňuješ, protože já si myslím, že ten obsah, který se takhle tvoří, že to je vlastně budoucnost, že ty lidi prostě budou tvořit obsah a budou si ho navzájem sdílet. A pak zároveň samozřejmě tam bude fungovat taková ta decentralizovaná jakoby síla, která jakoby vybere mezi sebou ty, který sdílejí ten zajímavý obsah a potlačí ty, který sdílejí nezajímavý obsah. No, ale a pak je tam to obrovský riziko, že se stane populárním někdo, kdo sdílí nějaký jako škodlivý obsah nebo lživý obsah a toho ty lidi začnou jakoby poslouchat. Jo. To je obrovská, samozřejmě jeden z
spalčivých
problémů jako celosvětových. Mm-hmm. To je potřeba řešit a už si nemyslím, že to ten jakoby trh vyřeší sám. Jakoby jsem samozřejmě zastáncem toho, že ten trh z toho spoustu vyřeší sám, ale tady zrovna v tady té oblasti se ukazuje, že tady ta jako obecně fake news a všechno, co se tohle týká a s nějakým jako přibýváním umělé inteligence a umělé reality, vlastně já můžu tady nafejkovat projev nějakého velkého politika, který někde mluví a můžu mu vložit do úst, co se mě zachce.
To je velký strašák, podle mě.
Pak už to bude možný dělat i třeba ve virtuální realitě. To znamená, že si představ, že si nasadíš brýle a přijde k tobě někdo, jakoby komu věříš a řekne ti něco, co je úplná pitomost. Jo. Mm-hmm. A teď jakoby, jak s tím ten tvůj mozek bude nakládat, protože to je někdo, komu si věřil. Tohle to je velký problém, který bude muset jakoby projít nějakou regulaci, řekl bych, i jako na úrovni států a vlád. Jo. Mm-hmm. A jakoby obecně... Nicméně zpátky k tomu contentu. Jo. Myslím, že je super, že by ty lidi měli ten content sdílet a přesně to jako jít s tou kůží na trh a prostě takhle se bavit. Někoho to bude zajímat, někomu to přijde přínosný, někomu ne. A příští podcast tvůj si zase někdo další poslechne. Jo. Mm-hmm. Já myslím, že to je strašně spravedlivý svět, jo, v tomhle tom směru.
Mě to hrozně vyhovuje třeba u čtení knížek, kdy já jsem jako na jednu stranu strašně línej a na druhou stranu já neumím věnovat tu pozornost potom jako tomu psanému slovu. Proto si radši poslechnu audioknížku a je to pro mě pak třeba i možnost stráveného času někde v autě na cestě a podobně. Jako.
Souhlasím a já teda jakoby mám to podobně, akorát vždycky, když se donutím se něco jako přečíst, tak mám pocit, že to je nejlepší, co jsem udělal. Jo. Protože jakoby ono člověk je dneska přesně zahlcený takovým tím krátkým obsahem, tím povrchovým obsahem. Prostě jako všechno jde hrozně po povrchu. Čtu si článek, jakmile ten článek trvá víc než 5 minut, tak už ho nedočtu. Prostě teď scrolluju na tom social media a už vlastně nechci vidět ani texty, už chci vidět jenom fotky. Jo. A teď je to samozřejmě celý vymyšlený a výborně zdesignovaný, tak aby mě to co nejvíc zajímalo, aby to udrželo tu moji pozornost co nejdýl, aby tam byl pořád toho obsahu jakoby hodně. A jdu hrozně po povrchu. Jo. A já si myslím, že ta knížka má jako jednu velkou výhodu, že mě jako donutí o těch věcech přemýšlet fakt do hloubky. Jo. Že prostě já si můžu přečíst 5 článků na jedno téma, anebo si přečtu prostě jednu knížku, která má 100 stránek. A vlastně donutí mě to nejen tím, že se tam dozvím spoustu věcí, ale ještě mě to taky donutí o tom přemýšlet, protože tu knížku nějakou dobu čtu a během toho, co ji čtu, a může to být týden, 2, 3, 4, podle toho, kolik mám času, tak mě to donutí o těch věcech přemýšlet. A vlastně to obohacení je potom jakoby mnohem větší, takže já se snažím ani jako nečíst nějak jakoby strašně moc různých jakoby článků o nějakých jakoby tématech, které jdou napsat knížce a radši prostě si počkám, anebo si vezmu nějakou autoritu v tom oboru a tu knížku si koupím a přečtu, protože vím, že jako se z toho ultimátně dozvím jakoby ořád víc a dá mě to mnohem větší know-how a není to po povrchu, jo, protože jakoby můj svět je hodně po povrchu se koukat na ty různé jakoby firmy a startupy a učit se o různých sektorech. A já chci taky jako v něčem mít jako fakt do hloubky. Jo.
Nemáš strach z toho exponenciálního růstu té digitalizace potom třeba do budoucna? To je podle mě jako dost takový zavádějící tohle. Myslím si, že se ještě na to pořád dost lidí dneska sama sebe neptá, víš? Jako.
Já to beru tak, jo. Já si myslím, že je strašně jakoby dobře, že ta inovace přichází a samozřejmě se tím taky živím, takže jakoby a chci věnovat svůj život prostě po podporování inovativních a technologických firm, takže v tom vnímám jako obrovskou hodnotu pro tu společnost. Zároveň si ale nemyslím, že ty technologie jsou jakoby všespasitelný, jo? Že my si tady jako říkáme, že čím víc bude technologií, tím ten svět bude hezčí. Jo? Ono prostě je to něco za něco. Takže to, že bude víc technologií, tak samozřejmě ušetří práci lidem, vymizejí některé jakoby těžké práce, repetitivní práce, jakoby a ty lidi, kteří ty práce dneska dělají, budou moci se soustředit na něco jiného, co je o mnoho zábavnějšího a kreativnějšího. To je taková ta pozitivní stránka veškerý umělý inteligence a robotizace a technologizace a některé věci se určitě zpřesně a zkvalitně, ať už se týká služeb nebo jakýchkoliv produktů. To je jako jedna strana. A ta druhá strana je samozřejmě to, o čem jsme se teďka právě bavili. Jo. Čili jako neustálej. Jakože toto celé je podle mě na úkor jako psychického zdraví těch lidí. Jo.
To si přesně myslím.
A to psychické zdraví, samozřejmě já mám strašně rád jako evoluční biologii a obecně to, jak funguje lidské tělo a jak fungovalo v minulosti a jak se to lidské tělo vyvíjí. A to, co jakoby platí a je to potvrzený mnoha studiem a je, že v podstatě jakoby lidský mozek, lidský tělo, lidský metabolismus je tak posledních 100 000 let furt stejný. Jo. A on se evolučně dovyvinul od těch minus 5 milionů, kdy začali ty první jakoby předchůdci, takový ty opičáci, až po homo sapiens a teď si vem, jakože před 100 000 lety, jak ty lidi žili a co konzumovali a jak fungovali a v jakým žili společenství a jaký uměli jakoby zpracovat informace. A teď ten mozek jakoby vzniknul v téhle době a on se od té doby nezměnil jako fyziologicky. Jo. Teď samozřejmě ten mozek má jako chyby, jo? Prostě jako kognitivní chyby, prostě některý, jakoby jenom se podívej na nějaký optický klam, prostě najednou tvoje oči říkají, že jedna čára je delší než ta druhá, oni jsou přitom stejný. Jako a takovýchto klamů, ne optických, ale jenom myšlenkových, existuje prostě strašný kvantum. A celá tato technologická, jako contentová, facebooková, instagramová, prostě jako svět je přesně prostě založený na tom, že využívají toho, jak ten mozek toho opičáka nebo toho homo sapiens před 100 000 lety vzniknul, tak ty chyby už jsou velmi dobře popsané, co ten člověk chce, jakoby jaký tam jsou neurotransmitery, který se v tom mozku uvolňují a způsobují nějakou jako pocit prostě pleasure a vyplavují se nějaké věci, které jsou pro mě příjemné a proto chci na to sociální médium přijít znova, aby se znova vyplavovali. Jo? A takhle prostě ty inženýři v tom Facebooku, prostě ty nejlepší na světě inženýři, protože ten Facebook na to má a je to super jako zaměstnavatel, si může dovolit prostě platit obrovské množství peněz lidem, který se snaží jakoby využít toho, kde ten mozek je nedokonalej, nebo kde ten mozek se dá jakoby takhle jednoduše prostě ošálit, tak jako se to snaží už 100 let udělat prostě výrobci drog. Jo. Prostě oni taky vědějí, kde ta droga na ten mozek působí a proč se stává návykovou, aby ji mohli prodávat. Jenomže ta droga už je 100 let stejná, když to ten Instagram prostě je každý měsíc prostě jiný, nebo ne každý měsíc, každých 5 minut může být jiný, když někdo na mě testuje, jestli nějaká strategie funguje líp než jiná. Jo. A teďka přesně to je tak, že ten 100 000 let starý mozek a dneska prostě čelí jakoby obrovskému tlaku těch nejinteligentnějších lidí na světě, kteří se ho snaží oblbnout v podstatě, aby získali tu jeho pozornost. A teďka celý to je o tom, že tyhle technologie, které přijdou, se vlastně všechny nám trochu berou pozornost, nebo je to ten vedlejší produkt, bohužel, jo, že tou technologizací, tím, že máme ty chytrý mobily a budou ještě chytřejší a budeme žít prostě ještě jakoby mnohem víc virtuální životy, což se ukazuje teďka, že vlastně už žijeme virtuálně a už se ani nepotkáváme a že to vlastně jde a že ten svět tak nějak jakoby trochu funguje dál, byť jako v krizově. Ale v podstatě o tu naši pozornost se začne prát takovýhle, už dneska se pere strašný množství věcí, který jsou jako sakra dobře vymyšlený, tak aby tu pozornost získali. Prostě je to vymyšlený, protože je to biznis a je to marketing a ty lidi se snaží získat tu moji pozornost, ten můj čas, který je nejcennější pro mě jako hodnota, je ten můj čas a ta energie, kterou strávím něčím a každý ten, který mě chce něco prodávat, samozřejmě chce tu moji pozornost přilákat. A tohle to je strašný, tohle to je jakoby nebezpečí, protože tomu já se neumím bránit, protože ten můj mozek to neumí se tomu bránit. A proto si myslím, že jako co by mělo určitě přijít jako ve vzdělávacím systému, je, že budu učit ty děti prostě, kde jsou ty nedokonalosti toho mozku. A to se vracíme k tomu, jako jak se zorganizovat a jak nebýt ve stresu. To je všechno stejný téma. Ten mozek je prostě nějak zkonstruovaný a já prostě musím vědět, jak funguje. Protože když vím, jak funguje, tak můžu vědět, co ho může zmanipulovat, co ho může ošálit, jak když se cítím dobře, když se cítím špatně. A potřebuji se trošku poznat. Čím víc se znám, tak tím víc můžu prostě vědět, hele, teď ten Facebook je potřeba prostě na měsíc na něj nekoukat, abych se to zase odnaučil, abych se zase na té droze přestal být závislý. Já když prostě piju moc kafe, tak přestanu na měsíc pít kafe. A pak si každýho kafe strašně vážím a už zase piju jenom jedno denně. A zrovna tak, jako by ty lidi mi měli mít naučený takovýhle návyky. Jako, hele, teď prostě budu žít měsíc bez instáče, abych se prostě naučil, že to bez něj jde. Jo.
Přitom naopak nabalujou. Vlastně.
Jo, přesně, a to je přece návykový. A jako to jim nelze vyčítat. To není jako chyba těch lidí. Dneska prostě jako, budeme říkat, hele, ty mladí si vůbec jakoby spolu nepovídá čumě do mobilu. No ale proč, jo? No za A. Všechno je to vymýšlené tak, aby tam čuměli. A je to vymýšlené sakra dobře. A jakoby nejde to moc dobře ošálit. A za B. Ty mladí lidi nikdo nenaučil, jak se proti tomu mají bránit. Jako kdo jim to ve škole řekl, jak se mají soustředit na jinou věc, než je instač. Prostě nikdo je to nenaučil. Ve škole je učej prostě to, co je učili před 20 lety. Před 20 lety tohle to neexistovalo. Dneska by ty děti měly učit, jak mám ve svém čase najít prostě čas na čtení, čas na sport, jak mám prostě se bránit.
Efektivně to vlastně.
Přesně, jak se mám bránit proti prostě no, tam sociálních médií. A tohle to je ta nebezpečí digitalizace. To, že to prostě má to vliv na psychický zdraví. A ten školní systém, ten edukativní, je jakoby o dva řády pomalejší, než jak se pohybují ty inženýři v tom Facebooku a vymýšlej, jak ten mozek ošálit. Ale, a nikdo tady nevymýšlí na té druhé straně, jak ty děti naučit, prostě, aby to nedělali, protože jakoby potom oni budou moci říct, hele, budu se striktně limitovat na půl hodiny Instagramu denně. A ve chvíli, kdy to překročím, tak prostě si něco jako naordinuju, nějaký trest za to, nebo nevím. Jo. Prostě jako existují způsoby, jak se tady tomu vyhnout, ale musí to ty lidi někdo jako naučit. Prostě. A to musí být ta škola, protože kdo jiný to udělá. Mm.
To je podle mě zajímavý odbočení na tohleto téma, protože tam ta škola tam opravdu před těma 20 lety se zasekla.
Jo, a teď hele, přesně jako na školách probíhají semináře o tom, jako proti drogový, jak nebrat drogy a prostě děti. Já si pamatuju, já jsem měl 10 takových sezení, kde prostě mluvil nějaký drogový odborník a říkal o tom, jak si máme dávat pozor na překupníky a jak ty drogy působí na ten mozek. No, jako jasně, ale a říká někdo, jakoby na to by měl existovat předmět, prostě jak se bránit proti návykovým vlastnostem prostě social media a veškerýho toho technologického světa. Prostě, a tohle to ta škola nedělá. Že? Já myslím, že ten člověk, který mě před těma 10, 15, 20 lety říkal o těch drogách, tam furt ještě chodí na tu školu. Že?
Já se to trošku budu snažit odlehčit teďka. A zeptám se tě osobně, co tobě jako Přemkovi dělá největší radost. Je to třeba velký úspěch ve firmě, nebo naopak nějaká malá radost v rodině? Co tě jako nejvíc naplní v tom? Protože pro někoho to může být ten obrovský úspěch a toho může i naplnit, ale za nějakou cenu nebo nějaký úkor.
Jo. Dobrá otázka. Jakoby... Dělají radost více mě jako dost malý věci. Jo. Jakoby já jsem obecně dost optimistický, pozitivní člověk, takže jakoby mě prostě jako dělá radost jako jedna dobrá schůzka, když za ten den je, na který si něco naučím, něco se dozvím, nebo mě udělá radost, že se podařilo s nějakýma mýma parťákama něco vymyslet zajímavého a že se jdeme pustit do nějakého nového projektu, nebo že prostě některý z mých startupů prostě mě poslal SMSku, že udělal nějaký dobrý úspěch a že podepsal nějakou novou smlouvu a že to vypadá, že to bude fungovat a nebo to přesně může být, že prostě vyrobím lavičku jako na chalupě, jo. A mě jako obecně to jako fakt baví všechno to, co dělám, a takže vlastně těch věcí, které mě ukazují a říkají, hele, jako jdeš správně, neděláš to blbě, nebo možná děláš, ale jako teď to vypadá, že to bude fungovat, tak takovýhle ty věci, to člověk hrozně potřebuje, ty výsledky, ty mezi výsledky. U těch startupů je to blbý, že zainvestujete startup a on možná jako následujících 5 let jako to nebudete úplně jakoby vědět. Jo? Jakoby, že? To, že to je disaster, to poznáte hnedka, ale jako to, že to je fakt velký úspěch, to hnedka vidět prostě třeba není. Jo? Mm-hmm. Čili já se snažím mít fakt jakoby si říkat, prostě koukat se na to jakoby pozitivně, co se děje zajímavého. A jasně, že řeším spoustu zlejch věcí, nepříjemných, ale beru to prostě, že to patří jako k tomu. No. Takže mě dělá radost jako i to, co dělám v biznesu, i to, co dělám jakoby doma, i v muzice, i všude. Jo. A pak prostě se ráno probudím a moje jakoby 6měsíční dcerka se na mě jakoby usměje takovým tím absolutně dětským spontánním způsobem a řeknu si, tyjo, ten život, jako, to je fakt super.
To je to půl dítě.
Ne, to je to malý celý dítě. Půl dítě ještě se nenarodilo.
Tak to si stihnul velmi rychle po sobě teda. Ty jsi někde v rozhovoru, který jsem si měl možnost přečíst, zmínil, že pro váš venture kapitál není rozhodující nějaký mantinel peněžní. A mě zajímá, jestli pro nějaký obrovský boom toho startupu není třeba limitující potom Česká republika.
Já myslím, že ani pro velký boom, že stačí i malý boom, aby pro něj byla Česká republika limitující. Jo. Mm-hmm. A není to o těch penězích, jakoby, který se do toho startupu dají. Prostě je to o tom trhu, který je malej. A prostě spoustu startupů už jde na to tak, že rovnou ten biznis prostě udělají v Americe, nebo ten biznis prostě v Čechách vyzkoušejí, tady díky svým kamarádům se dostanou do nějakých pár zajímavých firm, aby to prodali, aby to tady vyzkoušeli, dosáhli přesně tady toho, jak jsem říkal, toho product market fitu, že prostě prodám to pár zákazníkům, vyzkouším to, otestuju to, ověřím si ten koncept, že to funguje, že to ty firmy chtějí, a pak jdu prostě narejzovat peníze klidně od evropských investorů, ale narejzuju je na to, abych si najal prostě, abych zaměstnal obchodníka v Americe a začal to prodávat v Americe. Jo. A ten, jakoby ty úspěšný biznesy, který tady v Čechách byly a jsou, tak ty vždycky jsou jakoby mezinárodní a čím dřív jakoby se dostanu na to, že umím se dostat do jiných zemí a k zahraničním zákazníkům, tak tím líp pro tu firmu, protože ten trh je malej i pro ten trh je fakt maličký, jo. Pro ty startupy je maličký, protože jakoby většinou ta cílová skupina toho startupu nejsou jakoby všichni lidi, není to 10 milionů lidí. Ta cílová skupina jsou nějaký lidi v nějakém věku, v nějaké sociální vrstvě, kteří žijou někde. A těch lidí je tady fakt jenom pár. Mm-hmm. A i kdybych je osejloval všechny, tak nepostavím jako globálně úspěšnou firmu. Jo. Mm-hmm. Nebo nepostavím firmu, která bude mít velkou hodnotu. Prostě vyzkouším si to tady, zjistím, že to ty lidi chtějí a pak řeknu, OK, tak půjdu na velký trh, půjdu do Německa. V Německu už se jakoby velká firma postavit dá, protože těch lidí tam je jakoby násobně více a je tam i ta kupní síla. Znamená, mm-hmm. i v té mojí cílové skupině těch lidí, kteří mají na to, abyste můj produkt koupili, tak už jich je tam fakt hodně a už tam můžu takzvaně naškálovat. Mm-hmm.
Mně přišlo třeba hrozně zajímavé, jak kluci z STRV si to tady zkusili a teď už vlastně berou práce jenom venku. Jenom za oceán.
A teďka jakoby STRV je vlastně vývojářská firma, výborná, která vlastně vyvíjí hry a prodává ty, jakoby v podstatě prodává Mendeje, jo? Prodává ten čas těch vývojářů tady v Praze. A co je jakoby zajímavé, je, že ty kluci prostě už dneska taky jakoby staví svoje vlastní produkty a před, oni dělali pro ty americké startupy a tak se naučili, jak ty startupy fungují a dneska už prostě i ten jeden z těch zakladatelů, David Semerát, vlastně má nějaký svůj startup a už ho založil rovnou v Americe. Vzal si ty dobrý lidi z STRV a dneska dělá svoji novou firmu a už realizuje peníze od amerických investorů, protože se tam naučil prostě žít v Americe a uspět v Americe. Hmm.
A ty osobně si třeba dokáže představit, že bys se směl s rodinou vydat tak na druhou stranu světa?
Jo, dokážu. Bavíme se o tom, i tím, že jsem nějakou dobu žil v té Francii, tak vlastně si umím představit, že kdekoliv i vlastně vzít děti a odstěhovat se.
Mm-hmm. Vy občas vlastně lítáte do Silicon Valley?
Jo, jakoby já cestuju poměrně hodně, jo, a svýho času jsme si doma říkali, že bychom se chtěli přestěhovat. To, na jednu stranu mě to jakoby baví poznávat nové věci a žít jinde, z druhé strany si myslím, že jakoby moje hodnota pro tu společnost je prostě hodně jakoby pomáhání přesně tý naší mentalitě se dostat do světa. Jo. Když odjedu do Ameriky, tak tam sice budu moct se potkávat taky se startupama a možná to dělat ve větším ten svůj biznis, ale tam už jakoby...
Chceš jim předávat tu message tady
od nás. Ta moje hodnota už nebude taková. Prostě budu sice možná šikovnej venture kapitalista v US, ale tady prostě můžu toho mnohem víc jakoby změnit, jo? Tady prostě můžu mnohem víc toho přinést. Jako jasně, že je dobrý se učit od těch jako amerických kámošů, kteří jsou mnohem dál než my, nebo od izraelských kámošů. A zároveň jakoby cítím, že díky tomu, že jsem schopen pochopit tu mentalitu těch technologických founderů tady u nás a na východ od nás, tak to prostě přesně dává tomu našemu jakoby fondu tu hodnotu, že jako jim rozumím těm technickým lidem, protože jsem taky jako ten geek, prostě ve skrytu duše a zároveň jsem se i dostal do toho světa jakoby biznesu a obchodu a tím jim můžu přinést tu stranu, která jim kdy prostě může chybět. Jo. Mm-hmm. Takže jakoby, jo, umím si představit žít v zahraničí, ale teď chci žít tady a prostě baví mě to tady. Jo. Mm-hmm. Myslím, že je to jako dobrá země tohle obecně v evropském kontextu. Mm.
Já jsem měl vlastně možnost někdy 19 na rok v Americe být a já bych to tady neměnil. Prostě když to vezmeš plošně, tak tady jsme v opravdové demokracii, podle mě to slovo. Ještě pořád, pokud se to teda nenecháme zít, tady je Freedom ze Slovenska, tak a bude to trvat, tak si myslím, že se tady máme velmi dobře. Jako.
Jo, máme. A přesně, a tady jako Freedom ze Slovenska je zase jenom jakoby produkt toho, o čem se bavíme. Jako,
přesně jo, tak.
Produkt.
Na to jsem myslel, když o tom mluvil.
Jako celý populismus, vlastně jakoby úspěch populistických lídrů na celém světě, a to se bavíme o jakoby těch významných ekonomikách, je vlastně hlavně daný prostě tím, že zase tím, jako těma technologiema, prostě tím, jak prostě mezi ty lidi proniká, jak je ovlivňují ty sítě a jak je ovlivňuje to, že jsou furt online a jak je jednoduchý tomu lidskému mozku prostě něco podstrčit. Jo. A to je přesně jako výplod těch jakoby nových technologií je přesně populismus ve světě, který pro tu demokracii jako je dost velký challenge. Jo? A přesně proto mluvím o nějaký jako regulaci, která bude muset přijít, protože jinak to bude jakoby růst dál a dál. Jo?
Jenomže já mám hrozný strach, že ty lidi, respektive ty jeho voliči, tak ty to chtějí slyšet, víš, jako a potom...
Ale jasně, a to je zase prostě, je zase jenom...
To je hrozný, oni potom vytěsňou tuhle tu informaci, která je prostě...
Jasně, vlastnost mozku, jo, jakoby... A teďka, když já vidím, a to je zase dobrý jako reality check, jo, prostě dědeček umí s internetem a umí s e-mailem a většinou mě přeposílá takový ty věci, takový ty nenávistný e-maily, co si ty důchodci mezi sebou jako vyposílají. A jakoby to fakt, jako, já to někdy otevřu, jo, protože už mě to fakt jako zvedne ze židle.
To mě docela zajímá, jak tohle řešíš, protože můj kamarád říká, že až budou volby, takže bude tu svou babičku, která bydlí v tom dvougeneračním dole, do mě dole, zamknout. Nebo že ji vezme občanku, no, něco v tom smyslu.
Já se snažím jako tam, kde samozřejmě těch mailů chodí tak strašný kvantum, že
jasně,
to jako nechtějám odbavit, ale když už tam najdu něco, co je prostě jako opravdu nebevolající lež, tak prostě i jakoby...
Dáš si tu práci.
Já mu odpovím a prostě mu dokážu, že to je fakt jakoby lež, že prostě jako, a ty lidi jsou schopní a to je přesně tak strašně jednoduchý. Oni vezmou nějaký rozhovor někoho
jasně.
Nebo se dokonce objevují takové ty věci, že někdo vezme anglickou věc a prostě ji jakoby fejkově otitulkuje, protože ty důchodci tomu nerozumějí. Takže jo, takovýhle věci, nebo prostě se přijde tam jakoby nějaký výsek nějakého rozhovoru a jak tam chybí ten kontext, tak najednou se z toho stává úplně jako lživá informace a udělám pitnomce z někoho, kdo vlastně není, anebo naopak. A nebo prostě pustím do světa jako nějakou strašnou kachnu, kterou si ty důchodci mezi sebou prostě posílají. A to je zase prostě zase ty technologie. A oni jsou na tom ještě vlastně úplně nejhůř, protože jestliže naše generace a generace těch jakoby našich dětí nebo těch dětí, které mají Gen Z, jak se říká těm, co je dneska prostě 16, jo, tak ta se proti tomu neumí bránit. Tak jako, jak co mají říkat ty důchodci, který vlastně celý svůj život nic takového nebylo a teďka jakoby posledních 30 let nebo 20 nebo 10, jo, tak se najednou na ně hrne spoustu informací, který jsou prostě nepravdivý a oni nebyli zvyklí na to, že cokoliv si přečtou kdekoliv je jako nepravda. A nebo že prostě může být takhle hodně ta pravda jakoby vohnutá. To, že noviny psali nesmysly za minulýho režimu, to si všichni tak nějak jakoby zvykli, jo. Ale teďka prostě...
Já si myslím, že tady by bylo hrozně dobrý třeba trošičku to otočit, tu sílu těch sociálních sítí. A když už tam jsou ty lidi s tím rozumným pohledem jako na tu věc, tak aby měli tu možnost a využili tu možnost, jak potom dát tu osvětu víš, těm méně chápajícím lidem jako třeba. Protože ty můžeš vlastně ty followery nebo vůbec ty lidi, kteří tě sledují a následují třeba ty tvoje kroky, ať jsou to třeba ty 16-letý děti, které se ještě pořád formují, tak ty můžeš někam postrčit. A jak je to špatně vohnutý, tak se to taky může jako nějaká ta cesta brát správným směrem, víš? Jako.
To jo. A na druhou stranu, já bych se dost obával toho, jakoby říkat, že my víme, jako co mají ty lidi slyšet.
To je, to je hrozně tenká linka, no.
Ten druhý model, jako prostě takovej ten, jako že my teda budeme rozhodovat o tom, co oni mají konzumovat a nemají. Já si myslím, že to, jakoby, to už tady bylo a to je fakt špatný. Jo. Špatný směr, ale jakoby já pořád jakoby věřím tomu, že je potřeba jakoby těm dětem prostě dostat do toho vzdělávacího systému to, aby oni byli schopni tohleto rozlišit. Prostě to znamená nějaké jako kritické myšlení. Jo. Prostě abych byl schopen poznat, jestli věc, co jsem si právě přečet, nebo abych byl schopen ověřit, že věc, co jsem si právě přečet, jako jestli je to bullshit, anebo to jako je pravda. A jakoby uměl jsem třeba ohodnotit jako kvalitu toho zdroje, ze kterého to čtu a jakoby, jak často tady ten zdroj prostě publikuje nesmysly a jak často prostě, jak moc je jakoby kvalitní. A uměl jsem prostě, když se kouknu na video, který říká něco, co je jakoby proti nějakému mýmu prostě modelu, mentálnímu přesvědčení, tak abych si uměl jako říct, jestli to video jako je fejkový, nebo jestli to video je opravdický. Jo, a jako tohleto, jakoby já si myslím, že jakoby na nás jakoby je spíš vymyslet systém, který tohleto ty děti dokáže naučit prostě v útlém věku. Jako rozpoznávat informace, bránit se bullshitu, ověřovat si zdroje, ubránit se tomu vyrušování, těm distractions. Jo. Jako to jsou vše, a přesně, a zorganizovat se a mít tu disciplínu a umět makat. Jo.
No, ty sám vlastně přednášíš na vysoké škole. Jak to tam potom vnímáš teda v praxi? Jak to teďka ta mladá generace s tím umí pracovat v tuhletu chvíli?
Nikdo je to nenaučil. Jakoby já přednáším těm nejchytřejším dětem tady, jakoby, který jsou na ADRce a studují matematiku. Protože se snažím nějak jakoby, zase té komunitě to vrátit a vlastně chodím mezi svoje jakoby hodně mladý spolužáky a já jsem prostě tam seděl jako před 15 lety mezi nima a čuměl jsem jako a vůbec jsem nevěděl, co se děje ve světě a co se děje kolem. A tak já chci, aby jim předat nějaké informace, aby jako oni prostě měli o moc větší jako rozhled, než jsem třeba měl já. Jo. Mm-hmm. A dostat k ním tady to info, jo, prostě ke kterým oni se těžko dostanou. A oni jsou strašně jako chytrý a strašně jakoby uvědomělí a přemýšlí o tom jakoby hrozně hezky, o tom životě. Ale pořád je vidět, že jakoby tady ty věci jim jako nikdo neříká, nikdo to nenaučí. Mm-hmm. Oni bojují jakoby s úplně stejnýma věcma. Oni prostě bojují se svojí motivací, bojují se svojí organizovaností. Bojují s těma distractions toho jakoby světa těch sociálních sítí, protože zase je to nikdo nenaučil. I když oni v tom vyrostli, tak je stejně jim do nikdo nenaučil, jako jak se mají proti tomu bránit. Prostě není to tam. A přitom tohle to je vlastně jakoby elita společnosti z nějakého pohledu, prostě z vysokoškoláci, kteří jsou v nějakém vyšším ročníku a studují neúplně lehkou školu. Jo. Čili to jsou lidi, kteří jsou nějak jakoby už jsou jako zvyklí makat, jsou zvyklí prostě se učit, jsou zvyklí chápat složitý koncepty, jsou zvyklí prostě jakoby hodně přemýšlet a hodně pracovat a kolikrát dělají ještě mimo školní aktivity a sportujou, nebo dělají nějaké umění nebo cokoliv. Ale jakoby ani tady ty lidi nejsou proti tomu jakoby imunní a chráněný. Ani zase to nikdo jako nenaučil. Takže jakoby...
Tam bude asi podle mě prapůvod ta výchova, víš, ta rodina, jako v jakém vyrůstáš zázemí a podobně.
Jo, akorát kdo to měl naučit ty rodiče, aby tě to mohli naučit.
Jasně.
To je těžký, jako, že to jsou lidi, jako jejich rodičům je dneska jako 45, který už jsou sice trošku, jakoby už nejsou úplně vychovaný za minulýho režimu, ale částečně ještě. Trochu,
ještě se toho dotklo, jasně.
A jakoby jak mají tady ty lidi vědět, jakoby co udělat prostě, jakoby jak vychovávat to malý dítě, který už prostě roste s tím mobilem jako v ruce, nebo s tím tabletem, nebo s něčím. Já to taky nevím, jako my s tím taky nabojujem, že ten můj synek prostě chce hrozně hrát hry a na tabletu a koukat se na YouTube a někdy se kouká samozřejmě na úplný nesmysly, že jo. A teďka jakoby a samozřejmě, že ten YouTube to dělá jako správně, to je jakoby výborný médium, on si chytá už ty děti a už jim tam prodává ty věci a teďka prostě samozřejmě mapuje, kam ten můj kluk kliká a pak už mu tam nabízí ty další videa, tak aby se on jakoby dostal, aby se díval na ty hračky, aby se prostě díval na ty počítačové hry, které se má potom stáhnout. To je vlastně strašně dobře vymyšlený. Jo. A jakoby akorát já se snažím ho nějak proti tomu jako chránit a vysvětlovat mu, jak je to postavený, aby on to už jako od hrozně útlýho věku chápal. Jakože se tomu jakoby může jako nepoddat, jo. Samozřejmě, že se ráno probudí a řekne, chci hru. Jako, prostě,
já mám jenom trošku strach, že, já mám jenom trošku strach, že nás poslouchají lidi, právě lidi, kterým tyhle ty věci a souvislosti dochází, víš. Právě proto je ta osvěta potom nějakým jako plošným měřítku hrozně těžší, nebo těžší vůbec, jako plošně.
No ale jakoby přesně proto má fungovat jakoby nějaký systém, že jo? Musí být systémový řešení. Prostě já nemůžu očekávat, že se tady narodí neziskovka, která bude učit děti se bránit jako vlivu Instagramu. Jo? To jakoby bylo by to krásný, ale myslím si, že a na druhou stranu, když už teda o tom přemýšlím, tak jako systémový řešení zase implementovat trvá jako strašně dlouho, protože jako aby vzniknul nějaký nový předmět, který o tom bude mluvit, to je v podstatě jako bych na strašně dlouhou trať. Vůbec, aby vzniklo to, že a občas jsem i na nějakých středních, jo, ale jako i obecně prostě dostat se jako na nějakou střední školu a něco tam moc říct, nebo aby ten ředitel měl prostě chuť těm žákům něco takovýhleho předat, těžký. Jo. Prostě to není normální, to je zase jakoby kompetence těch ředitelů a ty ředitele těch škol jsou prostě jakoby klíčoví hráči tohle systému a ten ředitel té školy by měl vlastně být ten, který tyhle věci ví a který prostě v rámci svých kompetencí prostě řekne, hele, tady u nás bude předmět a prostě v uvozovkách v té společenské výuce, nebo jak se to jmenuje, se prostě bude dělat tady to, protože to je sakra důležitý pro budoucnost jakoby těch dětí. Jo.
No, já když odbočím, tak když se ti budou chtět posluchači tebe poslechnout, tak je nějaká příležitost, protože předpokládám, že asi do školy, když už opravdu nestudujou to, co ty přednášíš, se asi jen tak každý nedostane. Je tady nějaká možnost taková nebo ne?
Tak teď mě už hodinu a půl poslouchají, myslím, že jim to může jako i stačit. Jo. Ale jo, občas se někde jakoby objevuju, ale teď zrovna nemám jakoby před očima diář, jakoby nic velkého a teď většinou se dělá nějaký jakoby webináře nebo něco takového, spíš jakoby pro nějaký uzavřený společnosti přesně v tom biznesu, ve kterým jsem. A jinak jako je možný, že s nějakýma kamarádama uděláme podcast, no tak možná. Jako.
Když jsme teďka...
Podcasty jsou teďka prostě strašně modní.
Jsou. Je to tak, je to. Já si myslím, že Dan Tražil to řekl úplně správně, že to tady ještě pořád je jako v plenkách a začíná to a číslo je tady malý. A co jsem měl možnost se s ním bavit, tak jestli se tady tím teďka dneska živí třeba 5, možná 10 lidí.
Že 10 lidí se...
10 lidí se na full time podcastem. Živí podcastem, opravdu. A on jeden z mála, jinak si myslím, že to je naprosto mizivý číslo. Ale tak, kdo ví, jak
do budoucna. A teďka, a je to tak, že se živí podcastem, jako že jim jakoby platějí za reklamu, nebo že...
Částečně za reklamu, částečně třeba on konkrétně tak točí, nebo třeba pomáhá v různých firmách, víš, jako...
Jak dělá dobrý podcast.
Přesně tak, anebo v nějakou motivaci, víš, a pak jim dělá nějaké interní jako věci, pak v té dané firmě, kdy to sice jako není vidět.
Takže ale... takový trochu consulting, přesně který tak. Zpromuje v tom podcastu.
Ale to si myslím, že tohle je ještě ta cesta jako dlouhá. Jo. Já vidím třeba, když narazil na ty podcasty, tak já tam vidím konkrétně velkou přidanou hodnotu toho, že ty vlastně postupně buduješ svoje jméno, což dlouhodobě jakoby bude super brand, jako pokud to samozřejmě chopíš správně.
Já tady v tom směru hrozně fandím jako Garymu Vaynerchukovi, který je jakoby takový ten průkopník toho contentového marketingu. A vlastně si myslím, že on jako to vidí celkem správně, jo, že přesně jak jsi to říkal, že ten marketing bude čím dál více posunovat do tady té role jako brand buildingu, sdílení kvalitního kontentu dlouhodobě, tak aby si vytvořil prostě nějakou reputaci člověka, co sdílí kvalitní kontent. A přesně si byl ten, jak jsme se o tom bavili, ten důvěryhodný zdroj těch informací a vědělo se, že když si něco přečtu na tvém blogu, tak to nebude bullshit, nebo když si poslechnu něco ve tvém podcastu. Takže já si myslím, že tohle je jakoby určitě směr a určitě doporučuji Gary Vee jako jedna z dobrých osobností dneska světového marketingu a jako je dobrý ho poslouchat, jako je s ním docela legrace a...
tam už jsou to celebrity, jako jo, to jsou naprosté celebrity.
Přesně, jo.
Ale když jsem se teda koukal, tak třeba nějaký ty setupy těch kluků, tak ty setupy byly prostě, jak kdyby si to koupil tady jako za pár korun, víš, a i přesto s tím dokázali takovýhle velký věci a zatím potom jakoby prorazili.
Myslíš,
jako,
ty podcasty
jako takový, no.
Vlastně, když tady sedíme, jako co vlastně k tomu potřebuješ, abys udělal podcast, tak ta technologie je hodně dostupná.
Je to tak, no. Já vlastně, mě nějakým způsobem pomáhá kamarád, který dělá na frekvenci 1 nebo vůbec jako v rádích, jako 15 let třeba řekněme. A ta mašinka, která nám to tady dneska zaznamenává, tak on mi říkal, že před lety v tom rádiu stálo třeba 4 miliony, dneska to se ženeš opravdu všechno komplet, jako za 50 tisíc, řekněme.
Jo, přesně. Ale tak
takže jde to.
Fakt to jde a jsou lidi, kteří vlastně do toho jakoby dají i jako menší peníze. Jo. Prostě dneska už se to dá dělat fakt levně. A pak ale ano, tím, že ta bariéra je nízká, tak pak ta konkurence je samozřejmě veliká, protože jakoby fakt hodně ten obsah prostě musí být kvalitní, aby to nezaniklo. A jasně, a je to spravedlivý, prostě když to lidi nebudou poslouchat a nebudou dělat v tom hodnotu, no tak prostě tak to zavřeš, jo. Jako...
Jasně, já si myslím, že ty lidi, co chtějí vydržet, stejně vydrží. Když se vrátím k tobě, teď jsme tady pošlapali celkem digitalizaci.
Nepošlapali, já říkám.
Jasně, já ti rozumím. Z nějakého jako logického pohledu zeptám se tě, používáš nějakou technickou vychytávku, která ti třeba, já nevím, jsou to nějaké teďka technologické skateboardy a takovéhle všechny věci. Používáš něco takového, co ti jako ulehčuje život třeba?
Ty jo. No, ne. Hele, moje, jakoby...
Nemusí to být nic technologického, může to být třeba obyčejný kolo. No,
přesně, jakoby já jsem... Já to mám vlastně hrozně old school, jo. Jako já používám mobil, používám e-mail, používám WhatsApp a pak mám prostě nějaký aplikace, které mě samozřejmě pomáhají být produktivní a efektivní. A co se jakoby fakt jako technologických věcí týče, tak jakoby spíš ne, jo. Prostě spíš se jako nesnažím se obklopovat nějakýma jako gadgetama, jo. Poslední technologickou věc, kterou jsem si koupil, byla jako akuvrtačka, jo, prostě na chalupu, jo. Ale a to mě baví, jako to, a to mě baví a pak mě baví se obklopovat takovýma těma věcma, jako jako hezká věc do kuchyně a hezký hrnec a dobrý víno a hezká sklenička. Jo. Jako to mě celkem jakoby baví, ale jakože bych úplně potřeboval si kupovat nejmodernější gadgety a zkoušet to. Jasně, koupil jsem si v Americe Apple Watch, protože jsem tam zrovna byl. Měl jsem je na ruce párkrát, pak mě začalo štvát, že se při těch schůzkách furt koukám na mobil, protože mě to furt zvoní a furt se koukám, kdo, jakoby, co mě to zvoní. No tak jakoby z Apple Watch teďka fungují spíš jako budík jako na nočním stolku, ale takže jakoby jo, všechno zkouším, všechno se snažím prostě vyzkoušet, otestovat, ale že bych se stal jakoby příznivcem nějakých takových jakoby úplně ultra gadgetů. Jo, teď prostě zkouším třeba virtuální realitu, protože je to věc, která mě zajímá i do budoucna investičně. Tak prostě se snažím pochopit, jak to funguje a pochopit, jak to ty jakoby jak se v tom jako, jak to, co je ten potenciál a jestli to už UX je na takový úrovni, aby prostě i s nějakým Oculusem za 10-15 tisíc jsem prostě měl z toho jako dobrý pocit z té virtuální reality a mohl jsem opravdu žít ten virtuální svět. Jo. Mm-hmm. To je mimochodem další zajímavá věc, jako, kterou ty technologie přinášejí, ty jako virtuální životy. Jo.
Na to je teda skvělá, ty ho toho skáču, skvělý seriál na Netflixu Black Mirror, jestli jsi neviděl.
Už jsem o tom slyšel.
To je teda super, to je dobrý boomerang. Jako.
Mimochodem,
snad to dokonce jsem slyšel, že to doporučují někde na nějaké vysoké škole, jako by svým studentům, aby to shlídli.
To si napíšu potom, až skončím. já pár těch seriálů jsem také slyšel, ale...
To je opravdu kvalitně strávený čas, jako, to s náhledem do budoucna, řekněme.
No a teď si jakoby, představte, teď zrovna řeším nějakou investiční příležitost v tomhle spaceu, jo, a teďka představ si, že jako jaká umělá inteligence tě bude snímat v průběhu tvýho jako života chvilku, bude snímat, jak se hýbeš, jak mluvíš, jak přemýšlíš a pak vytvořej tvůj virtuální obraz v nějakým virtuálním světě, kde bude prostě tvůj avatar. Mm. A to on tam prostě bude jakoby i až když umřeš. Jako jo. Mm. A ty jsi schopen prostě se nahrát a tvůj pravnuk jakoby se bude moct ve virtuální realitě potkat se svým pradědečkem a jít za ním jako domů. Mm. Do domu, který bude vypadat tak, jako ty budeš bydlet, než umřeš. Mm. A on za tebou prostě přijde a řekne ti ahoj dědečku a ty mu prostě odpovíš v té virtuální realitě a budeš mu vyprávět, jak probíhal tvůj život a jaký máš zkušenosti a co ses naučil a proč jsi umřel a tak dále. A tohle to jako je možný. Už dneska je tohle to možný. Znamená, jako já se můžu připojit do virtuálního světa, prostě kde se potkávám s lidma, kteří už nežijou. Je trochu jako Harry Potter, jo, jako...
No takže to je blízká budoucnost tohleto.
Řekněme. Já myslím, že už je to jako, už je současnost, tady to už dneska existuje takovýhle věci. Prostě už dneska můžu vytvořit relativně věrnou kopii tebe jako avatara někde v nějakém virtuálním světě a můžou se tam připojit lidi z celého světa v různých časových zón a být v jednu dobu na jednom místě v nějakým jednom prostě spaceu a povídat si s tebou a zrovna jakoby každý je někde jinde v jiné místnosti, ale společně zrovna jste na jakoby koncertě nějaký vaší oblíbený kapely, která je taky na jiné straně světa. Jo. Hmm. A teď tam prostě nemusí být prostě kapela, ale může tam být ten tvůj pradědeček, že jo, a který ti bude vyprávět o tom, jak byla válka a co se tam dělo a co tam prostě zažil. Jo.
To je jako extrémně, jako... extrémně zajímavý, ale až částečně strašidelný. Jako.
No to je strašidelný. To je prostě jakoby ta jakoby chuť člověka po nesmrtelnosti, která je od jak živá, že? Prostě. Tak tady v tom to je vlastně možný. Jo? To je vlastně poprvé, co bude možný, aby člověk byl fakt takový nesmrtelný, protože ty si vytvoříš tak věrnou kopii, že nebo tak věrnou, abychom to nepřeháněli. Prostě ona bude mít samozřejmě své limity, ale pořád přece jako ty, když se chceš dneska podívat na svého prapradědečka, tak máš někde nějaký starý černobílý fotky. Jo? Až se bude chtít někdo podívat na tebe jako prapradědečka, tak se za tebou dojde domů ve virtuálním světě, zaťuká a řekne ahoj prapradědečku a bude si s tebou povídat. Jako. Tohle je realita těch dnešních jakoby, virtuálních technologií. Třeba. Mm. To mě přijde to fascinující a možná, že to tak nebude, ale to, že to technologicky už dneska je možný, to je. Jo.
Hmm. Je docela dobrý tohleto udělat takovou tečku, jaký vohlednutí za tím, že vlastně ten koronavirus a ten covid teďka, co se děje a dělo, tak když ta matka příroda chce ve finále, tak si s náma pohraje. jak se jí zlíbí. Jako.
Přesně.
To, měl jsi možnost jako nějakého zamyšlení teďka za tu dobu? Nevím, třeba samozřejmě netuším, jestli jsi se uklidnil, jestli jsi to malinko ten svůj time management jako vyčiloval, a nebo jestli jsi pořád jako jel tu svoji lineu dál.
Ale spíš ne, já jsem pořád jako svoji lineu, ale můžu teda říct, že přesně, z mýho pohledu spoustu biznesům to samozřejmě uškodilo jakoby fatálně. Na druhou stranu myslím si, že spousta odvětví se strašně zrychlila, strašně pročistila. Na spoustu odvětví, třeba typu školství, to může mít jako strašně pozitivní vliv, že jsme donutili prostě ty školy a ty učitele. Jako
a ta digitalizace tam opravdu byla potřeba byla. Jako
ta telemedicína, prostě jakoby e-government, prostě tady ty oblasti, kde bylo všechno problém, tak najednou vlastně nic není problém, protože všechno musí být na dálku. To strašně pomohlo. Přesně, myslím si, že i ten gastrobiznis, když se na to kouknu z toho jakoby pohledu strávníka, tak budu říkat, no dobře, bohužel některé restaurace zkrachujou, ale jakoby možná zkrachujou ty, který byli spíš horší podnikatele, a ty lepší podnikatele by to mohli přežít a mohla by se ta úroveň té gastronomie třeba zlepšit. Jo? A nebo super drahý podniky v Praze na Staromáku prostě zkrachují, protože tam nebudou chodit turisti a oni se budou muset naučit vařit. Jo?
Jasně.
A to si myslím, že, jako, že to, je to jsou pozitivní efekty.
Mě baví, jak se na to díváš jakoby pozitivní optikou. Já se taky na to, samozřejmě pokud jakoby eliminuješ to, že to nezasahuje tvoji rodinu a podobně.
Jo, ale jasně,
prostě. Ale to, za to jsem rád, protože já se v těle těch situacích naopak snažím jako v tom najít nějakou možnost. Jako. Jo, teď poprvé v životě jsem zainvestoval do Bitcoinu. Nikdy jsem tomu nevěřil, teďka vedeme dlouhosáhlé diskuze s kamarádama. Samozřejmě polovina nás je pro, já jsem tam, polovina tam není. Jasně. A hrozně mě to baví, že teď jsem se do toho jako ponořil a myslím si, že tyhle ty možnosti, tahle ta doba vlastně, která se třeba nebude opakovat, tak nám jako nabídla.
Hele, přesně, a spoustu lidem to ukázalo. Jako já nevím, já jsem strávil prostě v podstatě 2 měsíce na venkově, jo, protože prostě jsem rodinu odstěhoval na chalupu. Jo. A kde jsem prostě pracoval, pronajal jsem si pokoj hotelu nedaleko a prostě jezdil jsem tam jako makat.
Takže tam tu kancelář tam
měl stejně. Já jsem měl prostě tu kancelář, tam jsem prostě jel a tam jsem se jeden byl a prostě dělal jsem tam tady ty Zoom call. Jo. A jakoby mě vlastně, jako já si nedokážu představit, že jsme strávili jakoby 2 měsíce s rodinou, vlastně, byť to byly samozřejmě pracovní měsíce a byly teda ještě víc pracovní než normálně, protože tam nebyla žádná doba na přejíždění a já jezdím vlakem do Prahy, že jo, tak nic takového nebylo, prostě od rána do večera, prostě meetingy, schůzky, maily, telefony, jo. Ale vlastně mě to strašně jakoby obohatilo, mě to přijde jako úplně jako jiná zkušenost, prostě najednou žili jsme na chalupě v jedné místnosti, že jo, a s tou rodinou jsme byli jakoby jako ráno a odpoledne a jezdil jsem domů na obědy v uvozovkách, prostě když se tady to jakoby podaří v tom v té normální schedule. A jasně, že je to takové strašný a že spoustu utrpení jakoby, nebo došlo ke spoustě utrpení a na druhou stranu jo, možná prostě dobrý poučení, a že svět nebude stejný. Že?
Svět bude
hodně jiný. Jakoby, a všichni na to budou koukat, hele, a co by se stalo, kdyby byla další, jo, a jak ten tvůj startup to bude, jako, jak ten tvůj startup to přežije. A najednou si lidi uvědomili, že nemusí furt jako sedat do letadla a někde se potkávat, a že vlastně stačí udělat Zoom a že nemusí mít 5 schůzek, ale možná stačí 3 koly a 1 schůzka, jo. A tady to se mění se úplně všecko. Jo. Lidi se naučili vařit, prostě, protože najednou museli. Droždí bylo vyprodané, protože všichni se učili péct. Najednou prostě servery, kde se učí vařit, jakoby zažívali obrovský boom, protože se ženský naučili pít chleba. Jo. Jako, protože třeba jakoby přestaneme jako žrát prostě hnusný pečivo, průmyslově vyrobený za korunu, ale budeme si prostě pít jako z kvalitní mouky. Tohle to jsou jako skvělé věci, prostě to by se jinak vůbec nepovedlo. Tady,
jo, kolikrát se opravdu nenadarmo říká, že žije život, který ti častokrát ubíhá mezi prstama, takže jo, aspoň tenhle ten otazník jako bylo dobrý si zodpovědět.
Jo, tak jako dobrý reality check po všech stránkách a spousta věcí se změní, samozřejmě pro hodně lidí je to těžký. Mně se to samozřejmě taky týká, protože nějaké investice jsme měli jako v cestovním ruchu a ty samozřejmě jako jsou na tom blbě, jo. ale to se prostě stává. Hmm. Se jiné investice jsou v jiných oborech, které na tom jsou naopak jako dobře za tady to stavu. Takže já si nestěžuju a co se toho osobního života týče, tak jako umím si představit ještě nějakou dobu takhle fungovat.
Zkusím to nějak uzavřít tím, když nás teďka bude poslouchat někdo, kdo si myslí, že má ten správný nápad, jak tě může oslovit, nebo jak vás může najít a jak bude schopný ti vzít za kliku?
Máme web prestoventures.com, tam je nějaký kontaktní e-mail, který se ke mně dostane. Jsem na LinkedInu, jak už jsem zmínil, tak tam jsem taky k nalezení. A co se týče prostě lokálního podnikání tady v Pardubicích a okolí, tak Pardubický podnikatelský inkubátor, co sedí v Domě techniky, taky k nalezení na webu, taky tam na mě mají všechny možné kontaktní údaje a umějí propojit a umějí i jakoby nabídnout nějaké další služby. Jo. Takže stopro se toho nebojte, pokud jsem někoho inspiroval, tak jsem jedině rád a jakoby tvořte. Jo,
prostě. Já ti položím takovou moji obligátní otázku, tím, že jsme v podcastu Vlastní cestou, tak přesto, že se potkávám třeba s našima vrstevníkama, tak pořád vidím to, že spousta lidí je trošku zaprděných v uvozovkách a mají ten strach. Co bys těm lidem takovým závěrem poradil? Co udělat pro to, aby se opravdu vydali nějakou cestou?
Tak abych využil ty situace. Jo. A prostě tady ten reality check ukázal, že stát se může fakt úplně cokoliv, i to, co jakoby fakt člověk nečeká v tom životě. Jo. A to, co by si jakoby jenom málo lidí představilo. A v podstatě to ukazuje na jako absolutní konečnost toho života a že prostě se může stát fakt jako všechno. Jo. A to jinými slovy ukazuje na to, že prostě ten člověk jednou umře a že tady nemusí bejt. A to prostě dává tomu času jako zcela jinou hodnotu. Jo. A myslím si, že ta hodnota toho času, že ta percepce té hodnoty toho času, to znamená, jestli uvědomu tu svoji smrtelnost a že tady nebudu, anebo že tady nemusím bejt, prostě dává jakoby člověku tu motivaci ten čas prostě trávit jako dobře. Jako bejt spokojený, bejt šťastný, dělat věci, které ho baví, dělat věci, které mu mě dlouhodobě přinášejí uspokojení, které mě přinášejí výsledky, které mě přinášejí prostě radost a dává nějakou hodnotu společnosti, protože z toho mám taky radost, když umím někomu něco pomoct, jo. Který mě uživí, který prostě jako mě jakoby zajistí, že můžu žít život, jaký chci. A já si myslím, že jako pro spoustu lidí je tohleto trávení času přesně jakoby tvoření nových věcí, ať už je to budování firmy nebo budování svého vlastního biznesu, nebo to, že jsem svobodný freelancer a dělám pro 5 různých firm, anebo že chci mít malou firmičku, která nějak malou agenturu, anebo že chci prostě mít globální startup a rejzovat peníze a prostě hrát tady tu jakoby velkou hru. A myslím si, že jako když si člověk uvědomí tu hodnotu toho času a to, co chce v životě jakoby dělat a s pocitem, že tady pozejtří být nemusí, tak prostě to tu cestu jako ukáže. To, ten motor buď prostě v tu chvíli nastartuje a vydá se jakoby tím směrem, který má, anebo prostě nenastartuje. Jo.
Mně se hrozně líbí, to opravdu jako dá se říct, že trošku jako napojím na tu tvoji odpověď. Mně se hrozně líbí, že my dneska žijeme v době, kdy prakticky jako můžeš být to, co chceš být. Když na sobě budeš pracovat a budeš do sebe investovat. Přesně. A to je strašně cenný.
Jo, přesně. Ta svoboda je velká a ta svoboda je přesně v tom, že člověk. Jako pro mě je svoboda vlastně to, že nemusím dělat věci, které nechci. Jo. A myslím si, že dneska jako fakt vlastně strašně málo, nebo strašně moc lidí už nemusí dělat věci, které nechce a může si vybrat, může být, co chce, tak se řekl správně. Jo. Prostě jako můžu být, co chci, jo. Můžu dělat, co chci. A ta změna je, jakoby i tohleto vlastně, co se teďka děje v té společnosti, vlastně ukazuje, že ta změna je možná, že vlastně všechno se proměnilo prostě vlastně stejně na týden, víceméně. Všechno. A teďka prostě ukazuje to, jak ten člověk se zase umí přizpůsobit, jak umí prostě najít tu cestu i v úplně neznámé situaci. To je ta vlastnost toho mozku, toho lovce před těma 100 000 lety. On tohle to musel umět. Prostě se přizpůsobit, když zrovna prostě začala být zima. Jo. Musel si najít něco na sebe. Jo. A my tady to jakoby máme. To je prostě přirozený jakoby vlastnost lidského mozku, že se umí přizpůsobit, že umí jakoby z toho vybruslit vlastně ze všeho. A proto je vlastně hrozně jednoduchý i tu změnu udělat. Jo. A ty lidi, kteří se ty změny bojejí, tak jako podívejte se, jak strašně se změnil váš život jako stejně na týden v této situaci. Tak si jenom představte, že se prostě změní jakoby jiným směrem a budete dělat jinou práci a nebo budete dělat na sebe. A že to jakoby jde. A že to jde vlastně změnit jako stejně na týden. Protože to je to, co se tady teďka stalo. A za mě jako super reality check a spoustu lidí to podle mě musí jako hrozně inspirovat k tomu jako dělat něco nového a něco prostě stavět, budovat. Jo.
Já si myslím, že to je super uzavření. Někdo toho sice možná tenhle ten reality check vnímal jako dovolenou a někdo podle mě právě startoval to, jak se posune v životě dál. Přemku, já ti moc děkuju za super rozhovor a doufám, že se budeme v budoucnu někdy vídat.
100% taky díky, strašně mě to bavilo, děkuju a doufám, že to pro posluchače nějakou hodnotu taky mít bude. Díky moc, Ondro, díky.
Tohle byl Přemek Rubeš, šéf Bohemia Venture Capital. Jako příští host bude jediná Češka v nejtěžším závodu planety Eco Challenge Tereza Rudolfová.